Retais nebūs pamanījis inflācijas iespaidu uz ikdienā ierastu produktu cenām. Pārtikas produktu cenas turpinās kāpt, kas saistāms ar ražošanai nepieciešamo resursu sadārdzināšanos. To intervijā Latvijas radio skaidroja Agro resursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe.
Cenu kāpums būs visām produktu grupām, jo mums ir vajadzīgs degviela, gāze, lai izaudzētu kartupeļus, tomātus vai izslauktu govis, jo resursi ir dārgi. Un mēs nevaram cerēt, ka tas cenu kritums būs ļoti, ļoti liels, bet arī kāpumu nebūs. Tik liela vairs gada beigās. Es tā ceru.
Atsevišķu produktu augstākas cenas radījusi arī pircēju radīta lieka ažiotāža, piebilda Gulbe, par piemēru minot sāls augstākas cenas pēc šī produkta izpirkšanas vairāku nedēļu garumā. Savukārt Latvijas radio aptaujātie iedzīvotāji gandrīz visi kā viens atzīst, ka šobrīd lielāku vērību pievērš akcijas cenām veikalos. Produktus pērk dažādās vietās, pamanīts arī konkrētu ikdienā ierastu preču cenu pieaugums.
Es esmu pensionāri, tā kā man noteikti ietekmē. Esmu pielāgojusies, bet drusciņ mazāk. Es pārsvarā, jā, skatos akcijas preces, jā, tad citreiz ir ļoti izdevīgi patiesībā. Ir preču klāsti, kuri ir vienā veiklā un kuri citā. Nav tā, ka visur ir vienādi. Nu, jāpielāgojās dzīvē, ko darīt.
Sami znaet, tas ir žutkai dēlē. Nu, išķim, šo padešēvļi, kaņēšanā.
Paši saprotat, tā ir šausmīga lieta. Protams, veikalos vienmēr vispirms meklēja akcijas preces, lai tik būtu lētāka, bet vienalga bez 20-nieka tur nav ko darīt. Arī tagad vasarā vieglāk ir tikai tāpēc, ka nav jāvalkā mētelis. Pasakām par cenu stabilizēšanos gan neticu.
Bez 20-ki nečo dēlēt.
Vai pārtikas cenu kāpums veikalā ir licis kaut kā mainīt iepirkšanās
paradumus? Es pamanīju, ka tieši dārgāks. Visāda veida sieti. Nu jā, uz akcijām es vienmēr skatos un ciežu izvairos pirkt, tagad mazāk pērku.
Tomēr ne visi cenu pieauguma izjūta tik sāpīgi.
Visi vienādi pagaidu. Nav, man sieva vairāk iepērkst, bet grūti man pateikt par cenām. Tas nu ir dārgāk, jā, bet tieši kas kā īsti nemācēšu pateikt. Kaut kā jādzīvo ir, bet es savētā.
Dārgāks ir kļuvis viss, ne tikai pārtika, ko tuvojoties rudenim īpaši izjūtīs ģimenes ar bērniem. Tā pauda uzrunātās rīdzinieces.
Jādomā, kā izdzīvot, kā viss samaksā. Un kā bērnu skolu palaist vēl tur.
Dāles jāpērk, viss ir jāpērk, brilles jāpērk, viss. Viss un algas jau nav tik lielas. Strākāk jau ir, kam ir bērni. Aizē, nopērts, kā tu pirks vienam, tev jāpērk ir visiem četriem.
Tendences vairāk resursu, tostarp naftas produktu tirgū, gan ļauj izteikt piesardzīgas prognozes, ka pārtikas produktu cenas nākamajā gadā stabilizēsies un nedaudz mazināsies. Jānis Kincis, Latvijas radio.